14 24 14 24 24 24.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəccüda xeyirdir mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilət olunacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Gününüz xeyir, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda Gənclərin proqramındasınız. 14-24 öz işinə başlayır. Qarşıdakı 25 dəqiqədə. Gənclər üçün təhsil mərkəzinin Gənclərimiz bugün adlı araşdırmasında nələr tapdıq? Sorğuya cəlb olunan gənclər ölkənin ictimai siyasi həyatına nə dərəcə maraqlıdır? Bugün Azərbaycan gəncliyini nə düşündürür, nə sevindirir, nə maraqlandırır? Bunlar sizi də maraqlandırırsa, radionuza daha yaxın əyləşin. Da salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Cehun Gənclər üçün Təhsil Mərkəzindəndir. Pərvanə Persiyani isə Ol Azərbaycan Gənclər Hərəkatındandır. Elə gənclərimiz bugün sorğusunu aparmış Cehundan başlayaq. Cehun, istərdim bu sorğu haqqında məlumat verəsən. Vəziyyət necədir gənclər arasında? Sorğuda nələr üzə çıxardınız?
Gənclərimiz bugün sorğusu, deməli, Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi tərəfindən keçirildi. Bu sorğunun keçirilməsinin əsas məqsədi hal-hazırki gəncliyimizin problemlərini öyrənmək və problemlərin həllində hansı sahələrin və yaxud hansı dövlət qurumlarının, hansı təşkilatların köməyini və yaxud da ki, hansı problemləri araşdırmaq və onların həll yollarını tapmaq. Ümumi görüntü ürəksan deyil. Baxanda adam çox təəssüflənir, oxuyanda, nəticəni oxuyanda adam çox təəssüflənir.
Verilişin gedişində konkret məqamlara toxunaraq, nələri araşdırmaq istəyirdiniz? Yəni, konkret hansı mövzulara toxunmuşsunuz bu?
Sorğu, deməli, opçi, ümumi olaraq sosioloji sorğudur, ümumi sorğudur. Yəni, bütün hər şey gənclərin həyatında olan, hazır ki, həyatlarında davam edən, davam etməkdə olan bütün problemləri, ailə problemləri, təhsil problemləri.
Pərvan, istərdim sən də söhbətimizə qoşulasan. Sən də bir gənclər şəbəkəsindəsən. Necə düşünürsən, bugün gənclər sferasında araşdırılmalı hansı məqamlar var, hansı məsələlər var?
Mənə elə gəlir ki, hal-hazırda gənclərlə bağlı əsas onların istəklərini araşdırmaq lazımdır. Yəni, meyillərini. Gənclər indi daha çox nəyə meyillənirlər? Çünki gənclərin yəni meylləndikləri istiqamət nədir? Onların qarşısında duran problem nədir ki, onlar bu istəklərinə çatsınlar, nail olsunlar? Gənclərin özünü ifadə edə biləcəyi platforma, bir məkan demək olar ki, yoxdur. Yəni, onların yığışıb müzakirələr apara biləcəyi, əylənə biləcəyi, söhbət eləyə biləcəyi məkanlar fiziki olaraq demək olar ki, yoxdur. Yəni, Bakıda bizim yaşadığımız şəhərdə belə yerləri tapmaq çox azdır. Buna görə də gənclər, onlar ayrı-ayrılıqda özləri hərəsi bir cürə, bir bildiyi yol vasitəsilə inkişaf eləməyə çalışırlar və bu individlər səviyyəsində baş verir. Buna görə də bu individlər səviyyəsində baş verdiyinə görə də çoxluq arasında, çoxluq içində, kütlə içində bunun faizi, inkişaf etmiş gənclərin faizi çox aşağı görsənir. Buna görə də mən belə hesab edirəm ki, sorğu apararkən daha çox bu istiqamətə fikir vermək lazımdır ki, bugünkü gənclərin qarşısında duran əsas məqsədlər, onların istək tendensiyaları və bu istəklərə, bu məqsədlərə çatmaq üçün onlara mani olan bariyerlər hansılardır?
Sorğular, məsələn, müəyyən sorğular, bunlar anonim sorğular keçirilir. Bunun əhəmiyyəti ondadır ki, sorğuların nəticəsinə uyğun olaraq, yəni problemlərin öyrənilməsi, yaxud da ki, orada həmçinin gənclərin təklifləri var idi, problemlərin həll yoluna təklifləri, edəcək təkliflər, yəni, bunları öyrənərək müəyyən bir problemin həll edilməsində könüllü olaraq və yaxud da bir layihə çərçivəsində, yaxud da digər bir çərçivədə həll etmək olar.
Nə qədər gənc cəlb olmuşdu sorğu? Yəni, ümumiyyətlə, hansı metodla aparılmışdı sorğu? Hansı gənclər təbəqəsi idi bu sorğuda iştirak edən? Bu haqda məlumat verər.
Sorğuda iştirak edən gənclər, sorğun əsas sonucu olaraq 17-32 yaş arası gənclər iştirak edib, ən çox. Deməli, sorğu 200 nəfər gənc arasında aparıldı. Həm internet vasitəsilə, onlayn olaraq, həm də belə universitetlərdə və tələbə təşkilatları vasitəsilə, yəni, digər təşkilatın özünün daxilində sorğu aparıldı.
Yəni demək olmaz ki, bu Azərbaycan gənclərinin bütün kəsimlərin istəklərini, problemlərini göstərirdi.
Amma biz planlaşdırdıq ki, məsələn, gələn il sorğun daha böyük səviyyədə keçirdik. Məsələn, regional təşkilatlarla əlaqə yaratmaq və sorğunu yaymaq. Yəni, müəyyən nə qədər sorğuda çox iştirakçı olsa, iştirakçı çox edən olsa, o qədər sorğun nəticələri daha real olar.
Həm də bir sorğuyla mən belə fikirləşirəm ki, bütün problemləri əhatə eləmək, bu biraz qeyri-realdır, mümkün deyil. Yəni, bir təşəbbüs gənclər üçün təhsil mərkəzindən gəlibsə, digər bu və yaxud buna oxşar təşəbbüs digər bir gənclər şəbəkəsindən irəli sürülə bilər və yaxud paralel şəkildə belə bir iş aparılır.
Nə qədər belə sorğular çox olsa, o qədər gənclərimizin problemini öyrənmək asan olar.
Ümumiyyətlə, indiyənə kimi olmuşdu mu? Ümumiyyətlə, köklü gənclərin problemini araşdıran dövlət səviyyəsində, istəyir beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan gənclərin problemini araşdıran sorğu?
Mən özüm belə bir sorğu ilə rastlaşmışam. Təxminən 2 il, 1.5-2 il bundan qabaq Gənclər Mərkəzi, Far Center, siyasi və iqtisadi araşdırmalar mərkəzi daha doğrusu.
Xaricdə təhsil almış gənclər
arasında. Bəli, xaricdə təhsil almış gənclər arasında sorğu keçirmişdi və sorğu məzmunu təxminən bu sorğu məzmunu ilə üst-üstə düşürdü. Yəni, mənim özümün gənclərlə bağlı rastlaşdığım sorğu buydu. Bundan başqa bu ikinci sorğudur mən Azərbaycan.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini asılır. Karışka şimdi olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İndi istərdim ki, sorğudakı bəzi məqamların üzərinə dayanaq. Məsələn, orada pul məsələsi var idi. Gənclərin gündəlik maliyyə xərcləri, nəyə pul xərcləyirlər, yaxşı yaşamaq üçün özlərinin təklif etdiyi çıxış yolları. Nəticələri istərdim, siz çatdırardınız necədir görüntü?
Deməli, gənclərin gündəlik maliyyə xərcləri müxtəlifi təşkil edir. Burada 60% günə maksimum 1 manat, 40% isə maksimum günə 2-3 manat xərcləyirlər əyləncəyə. Yəni, ümumi xərclər, hamısı bu daxil. Gənclərin 40% gündən ən çox xərclədiyi sahə, yəni pul xərclədiyi sahə geyimdir. Ondan sonra kompüter və telefon, internet, səyahət, yemək və əyləncə.
Bəs yaxşı yaşamaq üçün, maddi imkanı yüksək olmaq üçün gənclərin çıxış yolu nədir? Orada deyəsən var.
Bunun bu sualın nəticəsi maraqlıdır. Müəyyən birisi isə gənc, məsələn, istəyir ki, Azərbaycanı tərk edib xaricdə yaşasın. Yəni, eyni nəticə olan gənclərsə, məsələn, eyni nisbəti olan gənclərsə, istəyirlər ki, ölkədə qalsınlar, ölkəni tərk etməməyə fikirləşirlər. Ölkəni tərk etmək istəyən gənclər, yəni yeniyetmə dövrlərini yaşayan gənclərdir. Ən çox o təbəqə üstünlük verir ölkəni tərk etməyə. Məsələn, Yani digərisi 20% gəncdirsə, məsələn, sualı cavablandırmayıbdır. Yəni gedib getməməyə adam qərarlı deyil.
Tərəddüd edirlər.
Tərəddüd edirlər.
Pul xərcləmə məsələsinə gələndə gündə 2-3 manat maksimum xərcləndiyi Gəncər tərəfindən bu bir qədər mənə qeyri-real göründü. Çünki Bakı çox bahalı şəhərdir.
Gənclərlə yazılıbsa nəticə budur.
Aydındır. Gənclərin daha yaxşı həyat yaşamaları üçün çıxış yolu kimi Azərbaycanı tərk edib xarici bir ölkəyə getməyindən qaldıqda mən belə fikirləşirəm ki, gənclərin burada narazı olduqları məqamlar, rastlaşdıqları, üzləşdikləri problemlər onlar əslində elə Azərbaycan problemləridir. Və əgər onlar bu problemləri, bu narazılıqları aradan qaldırmaq istəyirlərsə, onlar burada qalıb, burada dəyişməlidirlər. Yəni, bunu əlbəttə belə mütləq bir tərif kimi mən yeritmək istəməzdim. Ancaq mənim düşüncəmə görə insanlar ilk öncə özlərindən və öz ətrafındakı kiçik cəmiyyətlərdən, yəni ailə cəmiyyətindən, qohum və qonşular cəmiyyətindən başlayaraq yavaş-yavaş daha geniş dairələrdə, daha geniş cəmiyyətlərdə dəyişikliklərə can atmalıdırlar. Ona görə də onların rastlaşdıqları problemlər əslində onların ölkələrinin problemləridir. Və əgər onlar özlərini indiki məqamdan, kiçik dəyişikliklərdən başlamırlarsa, dəyişmək istəmirlərsə, əksinə bu problemlərdən, bu problemlərlə üzləşməkdən, belə deyək də, qaçırlarsa, o zaman mütləq onlar yenə nə vaxtsa bu problemlərlə üzləşəcəklər. Onlar da olmasa onların övladları üzləşəcək. Yəni, növbəti nəsilə daha problemli, daha acınacaqlı bir ölkə ötürmək məncə düzgün olmazdı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sizin keçirdiyiniz sorğuda bir məqam da gənclərin asudə vaxtını keçirməsi ilə bağlıdır. Elə bizim də bir reportajımız var. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Rəna Allahverdiyeva hazırlayıb. Gəlin reportajı dinləyək, sonra gənclərin asudə vaxtını necə keçirməsi ilə bağlı sizin sorğunun nəticələrini dinləyərik.
Noruz bayramı münasibətilə 9 günlük tətil tələbələrin ürəyincə olub. Bu, ölkədə ilk uzun müddətli qeyri-iş günü olsa da, bunun daha da uzun olmasını arzulayanlar da var.
Nevruz bayramı için Türkiye'ye gittim. İşte 9 günlük bir tatil vardı. 9 günümü Türkiye'de geçirdim. Gayet güzel geçti ama biraz kısaydı bence.
Öğrenci için tatil her zaman kısa olur. 20 gün olsun, 1 ay olsun, 2 ay olsun fark etmez.
Ne uzundu ne kısaydı ama nəzərə alsaq ki, bizim xalqımız bayram eləməyi, yani yiyib yatmağı, sonra istirahət eləməyi çox sevir. O da məncə az idi, biraz uzatsalar, 1 ay eləsələr daha yaxşı olardı.
9 günü istirahətdən sonra dərs cədvəlində bir basa-bas yaranıb. Tələbələr deyirlər ki, istirahət günlərinin əvəzini şənbə günləri dərs keçməklə onsuz da çıxacaqlar.
Amma belə götürəndə keyfiyyətə görə, məsəl üçün dərs cədvəlinə, dərslərin axsanmasına da gecikməsinə baxanda məncə mənfi təsir göstərə bilər. Çünki indi mən əminəm ki, bizə dərslər 6-cı bazar günləri o əvəzini çıxacaqlar 100%. Çünki saatlar çatışmırlar. Məsəl üçün seminarlar qalır, mühazirələr qalır. Ona görə bizə onun əvəzini çıxacaqlar. Bu tərəfdən mənfi.
Bu bizim reportajımız. Reportajı Rəna Allahverdiyeva təqdim eləyirdi. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistik Fakültəsinin tələbəsi. İndi istərdim, Ceyhun, sən sizin sorğunuzda üzə çıxan məqamları danışasan, gənclər asudə vaxtını necə keçirilir? Bax, bununla bağlı.
Deməli, gənclər asudə vaxtlarını təşkil etmək üçün müəyyən sahələrə müraciət edirlər. Bunlar deməli, asudə vaxtlarını 20% evdə oturmaqla, ondan sonra 21% internetdən istifadə etməklə, 16% dostlara gəzintiyə getməklə, 3% teatr və yaxud musiqi dinləmək, digərləri isə məsələn gənclər təşkilatına getmək.
Aha, araşdırmanızda universitetlərlə bağlı xüsusi suallar var idi. Deməli, gənclər öz təhsil, oxuduqları təhsil müəssisələrindən nə dərəcədə razı, narazı qalıblar, müəllimlərlə bağlı fikirləri var idi. Bunları açıqlayardı zəhmət olmasa bizə.
Gənclər öz ali məktəblərindən razılıqlarını, deməli, sorğuda müəyyən formada bildiriblər, razı olmadıqlarını. Məsələn, 40% razı qalıb, 30% narazı, 30%
qəribə statistika.
Normal. Gənclərin deməli müəyyən bir səsi 50% deyir ki, müəllimlərdən razılıq edirlər. Mən çox özəl müəssisələrdə olan, yəni statistikadır. Qalan faiz isə qismən razıdırlar. Bugünkü deməli ali məktəblərdə oxuyan gənclərimizin 60% universitetlərin verdiyi imkanların onlar üçün qənaətbəxş olduğunu fikirləşirlər.
Pərvanə təəccüblənir bəzi bu universitetlərlə bağlı məqamlar.
Mən tələbələrin əksəriyyəti universitetlərdə universitetlərin səviyyəsindən razı olduqlarını bildiriblər. Yəni mən burada belə başa düşürəm ki, təhsil səviyyəsindən razı olduqlarını bildiriblər. Şəxsən mən belə hesab etmirəm ki, Azərbaycan universitetlərində təhsil, ümumiyyətlə Azərbaycanda təhsil səviyyəsi ürək açan bir vəziyyətdədir. Yəni mən bunu bu yaxınlarda məzun olmuş bir şəxs kimi deyə bilərəm. Azərbaycan universitetlərinin birindən. Və istər təhsil səviyyəsi, istər qanunun aliliyi prinsipləri Azərbaycan universitetlərində o qədər ürək açan səviyyədə deyil ki, tələbələrin əksəriyyəti bundan razı olsun. Ancaq mən bu sorğunun yəni legallığına da belə deyim, şübhə eləmədiyimə görə belə düşünürəm ki, əslində bayaq dediyim məqam tələbələr, gənclər üçün fikir azadlığı, pluralizm platformasının demək olar ki, olmaması gətirib belə banal düşüncələrə gətirib çıxardır. Yəni, əksəriyyətin eyni cür düşünməsinə, daha doğrusu düşünməməsinə gətirib çıxardır. Necə? Tələbələr bugün demək olar ki, əksəriyyət təhsil aldıqları təhsil ocağına müəyyən vaxt çərçivələrində olduqları binadan başqa bir şey kimi baxmırlar. Ona görə onlar demək olar ki, heç düşünmürlər ki, bu təhsilin səviyyəsini, qanunun aliliyi prinsiplərinin qorunması və s. bu təhsil binasının çərçivələri daxilində. Bunu düşünmədiklərinə görə də yəni daha çox onlar müəyyən üsullarla diplom alacaqlarına, qiymət alacaqlarına, arxayın olduqlarına görə demək olar ki, mən dəfələrlə üzləşmişəm belə faktlarla, həm özüm, həm öz yaxınlarım mənim. Onlar universitetə qədəm qoyduqları ilk andan universitetə sadəcə sonda bir diplom verən orqan kimi baxırlar, hansı ki bu diplomu da almaq onlar üçün çətin olmayacaq, yəni onların heç oxumaqlarına gərək yoxdur. Oxumaqdan əlavə, təhsildən əlavə bu insanların, yəni gənclərin fikirləri müstəqil analiz etmək, müstəqil düşünmək, müstəqil tədqiqat apmaq qabiliyyətləri inkişaf etdirilmir. Bildiyimiz ki,
ailə problemlərindən, yəni
yox, ailə problemlərindən başqa, yəni təhsil sistemi elə qurulubdur ki, Azərbaycanda tələbələr, demək olar ki, tələbələrin müstəqil analizinə, mülahizələrinə, hər hansı bir tədqiqat aparmaqlarını, yəni 1-2 universitet istisna olmaqla bunlara ya məhdudiyyətlər qoyulur ən yaxşı halda, ya da ümumiyyətlə imkan yaradılmır. Buna görə də tələbələr də belə suallarla rastlaşdıqda onlar heç düşünən yəni heç ağıllarına gəlmir ki, onlar üçün geniş bir platforma ola bilər. Harada ki, onlar öz fikirlərini deyə bilərlər. Müəllimlərlə, professorlarla mübahisə eləyə bilərlər. Onlar, yəni insan xəbəri olmadığı bir şey haqqında heç düşünmür də. Və düşünmədiklərinə görə onlara elə gəlir ki, bu normaldır. Və onlar razıdılar. Bu
onlar
birinci səbəb.
Görməyəndə,
yəni nə isə görməyəndə onun haqqında heç düşünmürsən də. Xəbərdar olmadığın bir şey haqqında düşünməyə də ehtiyacı qalmır. Bu birinci səbəb. İkinci bir səbəb isə bu insanları dediyim bu təhsil sistemindəki çatışmazlıqlar tənbəlləşdirir. Və bu tənbəlləşmənin nəticəsində də, yəni onlar müəyyən üsullarla legal diplom əldə edən insanlar tənbəlləşirlər, onlar daha çox pas atırlar və buna görə də tənbəllik də xoş gəlir də, insan işləmədikcə istəyir qalsın evdə, uzansın divanda, televizora baxsın və onlara elə gəlir ki, bu belə daha rahatdır, ona görə bu daha yaxşıdır. Müzakirə apara biləcək, interaktiv dərs apara biləcək, tələbənin öz fikrini açıq deməsi üçün şərait yaradacaq, tələbənin tənqidi üçün şərait yaradacaq bir müəllimlə, professorla heç o üzləşməyiblərsə, onlara elə gəlir ki,
dinləyici formasında
olur. Yəni onlar hə dinləyici formasında universitetə gedib gəlirlər. Ona görə də onlara elə gəlir ki, və bu normaldır. Siz bilirsiniz, belə faktlar var ki, tələbələr fikirləşirlər ki, əgər müəllim təhqir dolu ifadə işlətmirsə, əgər müəllim biraz gülümsərdirsə, əgər müəllim biraz gecikəndə qayıb yazmırsa, bu artıq normal müəllim hesab olunur Azərbaycan tələbələri arasında. Problem bundadır.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Sorğun nəticələrində bəzi problemləri qabardılar gənclər və həm də o problemlərin həlli üçün çıxış yolu da göstərirlər. Çıxış yolunu necə görürlər? Yəni özləri özlərini bu problemlərin həllinə nə dərəcədə uğurlu hesab edirlər? Buyurun.
Gənclərin müəyyən hissəsi, deməli, faiz nisbəsilə deyəcəm, 30% gənc problemlərin həllində dövlət dəstəyini gözləyir. Digər faizlər, 21% gənc heç bir təklif vermibdir, heç bir təklif olmibdir buna. 19% mükəmməl təhsil istəyirlər. Düşünürlər ki, əgər təhsil səviyyəsi yüksək olsa, problemlərin həlli bir o qədər asantılaşar. 9% gənc öz hüquqlarını öyrənməklərini, yəni hüquqlarının, tələbə hüquqlarını öyrənməklərini məsləhət görürlər. Problemlərin həllində, məsələn, hüquqlarının onlara kömək olacağını düşünürlər. Digər faiz maraqlıdır. Deməli, 8% düşünür ki, problemlərin həllində din inanc böyük rol oynayır. 7% isə təhsil sistemini dəyişdirməyi, ümumi dəyişdirməyi təşrif edir.
6% də hesab edir ki, psixoloji dəstək alsalar, bütün problemləri həll edərlər.
Görürsən, onlar psixoloji dəstək deyəndə nəyə nəzər tutdular?
Psixoloji dəstək, məsələn, valideynin uşağını anlaması.
Yəni, bunlar yəqin ən çox yeni yetmələr. Onlar bu sual cavablandıranlar. Çox qəribə bir məqam orada mən gördüm. Dövlət dəstəyinə ümid edənlərin faizi xeyli yüksək idi. Ən çox idi. 30%. Bu, daha bir məqamı üzə çıxardır ki, nəinki bizdən yaşlı nəsil, yəni bizim geridə qoyduğumuz nəsil, bizim irəli baxarkən gördüyümüz gələcək nəsil də hər hansı bir qayğıya ehtiyac duyur, hər hansı bir, belə deyək, gözə görünməz bir ələ ehtiyac duyur ki, o əl göydən buludların arasından ensin, onu qaldırsın yuxarı göyün 7-ci qatına. Bu, mənə elə gəlir ki, daha çox insanları, daha çox qapallığa, daha çox belə, necə deyim, mütülüyə sürükləyən bir şeydir insanların bu cür ümidləri, özləri özlərinə belə ümidlər yaratması ki, hardansa kimsə gələcək, mənə kömək eləyəcək, mənə pul verəcək, oxudacaq. Bəli, inamsızlıqdan irəli gəlir və bundan əlavə bu insanları həmişə minnətdar olmağa vadar eləyir. Yəni, kiməsə minnətçil olmağa vadar eləyir mənim düşüncəmə görə. Belə insanlar isə, həmişə kiməsə minnətdar olan insanlar, onlarda müəyyən belə sıxıntılar, müəyyən bir qədər komplekslər, çəkinmə təbiətlərində yaranır. Ona görə belə insanlar artıq onlar üçün öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmaq, nəsə dəyişmək, nəsə yeniliyə doğru can atmaq, nəsə reformasiya eləmək meyilləri doğmur. Ona görə onlar təhsil səviyyəsindən də, professorlarından da çox razı olurlar.
Belə, bugünkü 14-24 sizinlə sağollaşır artıq. 25 dəqiqəni bizimlə keçirdiyiniz üçün təşəkkür edirəm hər birinizə. Mikrofon qarşısında bugün mən idim, Duruna Səfərli. Gələn həftə yenə görüşəcəyik. Yeni müzakirələrlə köhnə vaxtımızda. Hələlik.